Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid waar ons weer by mekaar is, rondom die woord, en ons wil 'n baie belangrike onderwerp vandag aanraak. En ons wil weer vra vir die teenwoordigheid deur die Gees, en dat die lig van die woord helder sal skyn. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Baie welkom by hierdie, wat ek dink, een baie aktuele onderwerp is. Wet en genade. Wet en genade. So die aktuele vraag, wat ons nou moet beantwoord, is die volgende. Wat sê die Bybel? Word ons gered deur genade alleen? Of word ons gered deur ons werke van die wet? Of word ons gered deur genade en ons werke? Met andere woorde, waar pas die 10 gebooie in die verlossingsplan? Of het dit eintlik niks daarmee te doen nie? Het ons enigszins nog nodig om die wet te hou? Vandag wil ons een bykie dieper Bybelstudie doen. Ons het reeds in ons vorige studie gesien hoe die antichristelike mag die wet van God en ook die 10 gebooie verander het. Maar daar is twee dinge wat die Satan wil aanval en vernietig. Ja, die eerste ene is gehoorzaamheid aan die 10 gebooie. Maar daar is 'n tweede waarheid, wat hy ook wil vernietig, en ons moet dit nie vergeet nie. En dit is die waarheid oor regverdiging deur die geloof. Verlossing deur Jesus Christus alleen. Met ander woorde, hy verkondig dat die mens deur geloof en werke gered word, en nie deur sy geloof alleen nie. So kom ons vra vandag, wat sê die Bybel, want u het al gehoor. U het al gehoor, daar is weggedoen met die wet. U het al gehoor, waarskynlik van kansers af, die wet is aan die kruis genaal. Ons is nie meer onder die wet nie, maar ons is nou onder die genade. Jy het het al gehoor, het maak nie saak wat er dag ons die Here aanbid nie. En heel dikwels hoor ek dit ook, die Here sal verstaan. Die Here ken my hart, met ander woorde, die Here sal verstaan. En jy het het ook al gehoor, in die Nuwe Testament het ons 'n nuwe wet, en 'n nuwe gebod, dat ons mekaar moet lief hê. Nou, Jesus, was hy nie die een wat het eindelijk gesê het nie, Matteus 24, 36, en Jesus antwoord om, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. En dan sê hy in vers 34 van hoofstuk van Johannes 13, een nieuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. So het hy nou vir ons een nuwe gebod gegee, los van die 10 gebooie, of is Jesus eintlik hier besig om die Ou Testament aan te haal, Deuteronomium 6 vers 5, daarom moet jy die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. So wat Jesus hier sê is eintlik nie nuut nie. Hy haal eintlik die Ou Testament aan. Dit was wel nuut vir hulle wat het gehoor het. Nou in die Grieks is daar twee woorde wat met nuut vertaal word. Die een woord is die woord neos, die betekenis van nuut, asof dit nog nooit voorheen bestaan het. Dit het eintlik nog nooit voorheen bestaan is. So toe die skepping, toe die Here die skepping gemaak het, was dit nie, dit het nog nooit voorheen bestaan nie. Maar nou is daar 'n ander woord in die Grieks, en die woord is karnas, en die betekenis van hierdie woord karnas, is ook nie, maar dit is nie vir die individu, dit het al voorheen bestaan, maar dit is nou nie, hulle het dit voorheen nie geweet nie, en omdat hulle dit nou weet, nou is dit nie vir hulle. Johannes maak die betekenis eintlik baie duidelik hier in 2 Johannes 1 vers 5, hy sê, en nou bid ek u, uitverkore vrou, nie asof ek een nieuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin af gehad het, dat ons mekaar moet lief hee. So dit is nie een nieuwe gebod dat ons mekaar moet lief hee nie, dit is een gebod wat ons van die begin af al gehad het. En dan kom hier dieselfde Johannes en hy sê iets, hy sê, en dit is die liefde. Met ander woorde, kom ek vertel vir julle, wat is die liefde? Kom ek gee vir julle een definisie van die liefde. Nou wat is die liefde? Kom ons vra mekaar, wat is die liefde? Ons sien baie definities van die liefde, maar is die liefde dit wat jy op TV sien, of in die theater, of in een romantische boek, of is daar een ander definitie? Wat is die definitie van die liefde? Is daar een definitie in die Bybel en huis op het en mense sê, ja, daar is. In 1 Korintiërs 13, die liefde is vriendelik, die geliefde is geduldig, is nie jaloers nie, praat nie groot nie, die liefde is nie opgeblaas nie, die liefde is nie verbitterd nie, maar weet jy wat? Dit is eintlik maar net een beskrywing van hoe die liefde in die praktyk lyk. Dit is eindelijk wat het is. Maar nou kom Johannes en hy sê, kom ek gee julle een definitie. Dit is die liefde. Luister, hier is die definitie van die Bybel met betrekking tot liefde. Johannes 2, Johannes 1 vers 6. En dit is die liefde. Wat? Dat ons wandel volgens sy gebooie. Nou, as dit dan die definitie van die liefde is, wat beteken dit? Dit beteken, jy kan nie die 10 gebooie met liefde gaan vervang nie. Die 10 gebooie is liefde. Die wet is gelyk aan liefde. Liefde is om die 10 gebooie te hou. Maar nou sê die Bybel ook, behalwe die wet wat liefde is, kom die Bybel en hy sê vir ons, want God is liefde. 1 Johannes 4 vers 8. Die wet is liefde en God is liefde. Nou, uit ons daar van wiskunde op school, weet ons eintlik dat daar een model is, of een vergelyking wat die mens moet tref, en dit is namelijk dit, dat as ek hier 2 goed het, en hierdie ding is gelyk aan daai ding daar, maar hierdie ding is ook gelyk aan daai ding daar, dan sê die wet, dat die wiskundige wet sê dan, dat hierdie 2 goed eintlik gelyk aan mekaar moet wees. Want hierdie een is gelyk aan dit, en hierdie een is ook gelyk aan dit, so hierdie 2 moet gelyk aan mekaar wees. Nou, God is liefde, en liefde is ook die gehoorsaamheid aan die wet van God, aan die gebooie. Met ander woorde, wat beteken dit? Dit beteken eintlik dat die gebooie beskryf eintlik vir ons die liefde en die karakter van God. Gehoorsaamheid aan die gebooie is 'n soort beskrywing van wie God is. Paulus maak dit eintlik baie duidelik in sy brief aan die Romeine, hy skryf in Romeine 13 vers 8, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Nou van watter wet praat Paulus nou hier? Wil jy maar net verder lees, vers 9, want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis sê nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dit sluit die Sabbat in. Almal word saamgevat in die liefde. Met ander woorde, tel al die gebooie by mekaar en dit is gelyk aan liefde. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Tel al die gebooie by mekaar en jy het liefde. Neem een van hulle weg en jy het nie meer liefde nie. Dit waarom daar staan, daarom is die liefde die vervulling van die wet. Hier word nie gesê dat die gebooie nie meer bestaan nie. Hier word eintlik gesê dat die gebooie die belichaming is en dat die liefde die belichaming is van die 10 gebooie. Watter gebod ook al, staan daar in vers 9. Nou kan jy verstaan, as jy een wegneem en dis nie meer liefde nie, nou kan jy verstaan hoekom is die antichrist sy taak soveel eenvoudiger. Hy hoef nie weg te doen met al die gebooie nie. Hy hoef net weg te doen met een, want dan is dit nie meer liefde nie. En Jakobus bevestig dit, in Jakobus 2 vers 10. Want wie die hele wet hou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Hoekom, as jy een breek, dan is dit nie meer liefde nie. Weet jy, dink mooi daaraan. Niemand het eintlik regtig 'n probleem met die wet nie. Het is eintlik vreemd om te hoor dat mense vandag sê, ja, maar daar is weggedoen met die wet en met die 10 gebooie. So, want die vraag is nou, as daar weggedoen is met hulle, kan ek hulle nou breek? En dan sê allemaal, nee, jy kan al nie breek nie. Maar, dink nou net vir oomblik logies saam met my. As hulle weggeneem is, maar ek mag hulle nie breek nie, dan sal hulle mos nie weg nie. Of is dan nou met my brein iets verkeerd? Jy sien, die probleem is nie die 10 gebooie nie. Die probleem is iets anders. Jy kan op enige plek op aarde gaan, hulle sal vir jou sê, dis sonde om dood te maak. Jy mag nie steel nie en allemaal sê amen, jy mag nie die naam van die Heere, jou God, uitelik gebruik nie, allemaal sê en staam, jy mag nie overspel pleeg nie en allemaal sê ja, maar die oomblik wanneer jy by die 4de gebod kom, by die Sabbat, dan sê hulle nie, daar is weggedoen met die wet. Daar is weggedoen met die 10 gebooie. Ons is nou net nodig om mekaar lief te hê. Ons is onder die genade, ons is nie meer onder die wet nie. Maar wat beteken het om onder die genade te wees? Beteken het nou dat ek vry is om die wet te breek, omdat ek onder die genade is? Nee, sê hulle, jy kan nie die wet breek nie. Nou wat beteken? Dit beteken, my liewe broer en suster, dat die wet aan die kruis gespijker is, maar dat na die kruis het 9 van hierdie gebooie teruggekom. Ja, ek hoor nou die dag, selfs een predikant oor die radio, so preek, dat die kruis, by die kruis is die 10 gebooie aan die kruis genaal, maar na die kruisiging het 9 van die gebooie teruggekom, net 1 het nie teruggekom nie, en dit is die 4de gebod. So neem my, liewe broer en suster, die probleem is nie die wet nie. Die probleem is die Sabbat. Dis die probleem. So kom ons vra Jesus self of hy weggedoen het met die 10 gebooie of met die Sabbat. Matteus 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Nou dit klaar nou sekerlik toch die saak uit, dis duidelik is het nie. Het maak nie saak wie dit is, wat het sê nie. Dit maak nie saak met watter gesag hulle dit sê nie. Dit maak nie saak watter groot kerk dit is wat dit vir jou sê nie. Moet nie eers daaraan dink dat ek gekom het om die wet te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Jesus het gekom om die wet te vervul, om die wet te kom hou in my plek en in jou plek, omdat ek en jy nie in staat is om daar die wet regtig te hou nie. Ons kan nie volkome gehoorsaam wees nie. Hy het gekom om die wet in my plek, in jou plek te vervul. Hy het gekom om vir jou te sterwe. Hy het vir jou en vir my uit die dood uit opgestaan. Hy het opgevaar na die hemel. Hy is tans besig om vir jou en vir my 'n woning te berei. En dan gaan hy terugkom om vir jou en vir my te kom haal, sodat ons deel kan kry aan die hemel en aan die ewige lewe. In die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem. En as ek in hom glo, dan deel ek in daardie koninkryk, omdat hy alles in my plek kom volbring het, omdat hy die 10 gebooie in my plek kom hou het. Nou is die vraag, as dit dan so is, as Jesus dan die 10 gebooie in my plek kom hou het, is ek nou vry om daai gebooie te breek? Moenie eers daaraan dink nie, sê hy. Ek sê julle die waarheid, nou as Jesus vir my sê, ek sê julle die waarheid, dink jy, dis die waarheid. Ek dink so. Want voorwaar, vers 18, Matteus 5, want voorwaar, ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. En dan hierdie vir my persoonlik skrikwekkende vers. Vers 19, want dus, elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer. Ek het die mense vir jare van 'n kansel af so geleer. Elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel, maar elkeen wat het doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Waarvan praat Jesus hier? Dis vers 19, wat sê hy? 21. Nou verduidelik hy dit, wat hy gesê het. Julle het gehoor dat daar aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. En dan sê hy verder, en jy het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie eeg breek nie, maar ek sê vir jou, vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om hulle hart te begeer, reeds in haar hart, in sy hart met haar eeg breek gepleeg het. Nou, Jesus sê nou nie hiermee dat jy iemand maar kan doodmaak, jy moet net nie vir hom kwaad wees nie. Of jy kan maar oorspel pleeg, jy moet net nie met begeerte na haar kyk nie. Dis nie wat hier staan nie. Dis hoe baie mense dit graag wil lees. So wil inlees. Weet jy wat is Jesus eintlik besig om hier te sê? Luister mooi. Luister mooi. Hy is besig om eintlik die volgende te sê. Jy sê jy hou die wet van God. En daarom het God nou 'n verantwoordelikheid om jou te red. Laat ek dit nou reguit vir jou sê. As jy vir jou broer kwaad is, is jy skuldig voor die wet. As jy hom 'n dwaas noem, is jy skuldig aan moord. Doen Jesus nou hiermee weg met daai gebod, jy mag nie doodslaan nie? Natuurlik nie. Hy verhef eintlik die wet. Hy verintensifiseer die wet, hy maak dit onmoontlik vir enige iemand om te sê, Here, hier staan ek, ek hou nou u wet, en om daardie rede moet u my nou red, sodat ek nie deur genade en genade alleen gered hoef te word nie. Hy maak dit onmoontlik vir enige iemand om dit te sê. Nou vraag hy seker, nou maar hoekom hanteer ons nou nie daai moeilike tekste met betrekking tot wet en genade nie? En daar is 'n paar van hulle, en ek dink ons moet nou so toe gaan. Paulus is eintlik die een wat dit vir ons in die woord neergepen het. Daar is 'n paar moeilike tekste. Ja, ons kom ons wees eerlik dat Paulus het maar 'n paar snaakse uitsprake in hierdie verband genoem. En as jy Paulus gaan buite konteks lees, dan kan jy baie maklik die afleiding maak dat Paulus eintlik gesê het dat daar weggedoen is met die wet, dat ons eintlik nie nodig het om die wet meer te hou nie. Het jy geweet dat Petrus ook eintlik 'n probleem met Paulus gehad het? Wie was Petrus? En Petrus was hierdie visserman. Petrus was nie geleerd nie. Paulus was hierdie geleerde man. Wat skryf Petrus van Paulus? Hy sê, en ach, die langmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus, ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf is. Net soos in al die briewe, hy spreek daarin oor hierdie dinge waarvan sommige swaar is om te verstaan. Wat die ongeleerde en vals, onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte tot hulle eie verderf. So tot arme Petrus het 'n probleem met Paulus gehad. Sommige dinge is swaar om te verstaan. Nou daar is drie sulke tekste en ons wil graag vir jou vandag die sleutel gee om daar die tekste mee oop te sluit. Wat het Paulus bedoel toe hy dit gesê het? Kom ons gaan na die eerste een toe. Romeine 3 vers 28, een bekende een. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. So wat sê Paulus hier? Hy sê jy gaan gered word deur jou geloof. Jy gaan nie gered word deur die 10 gebooie te hou nie. Niemand word gered deur gehoorsaamheid aan die wet nie. Nou as Paulus dit sê, kan een mens waarskynlik nou aflei dat die wet dan nou nie meer nodig is nie, dat die wet mos nou eintlik weggeneem is. Maar nou ongelukkig is dit nie al wat hy gesê het nie, dis vers 28. Nou moet jy bietjie verder lees en dit sy konteks lees, want nou kom jy by vers 31 en dan sê hy, maak ons dan die wet tot niet deur die geloof. Nee, stellig nie, inteendeel, ons bevestig die wet. Ons word nie deur die wet gered nie. Ons word deur genade sonder die wet gered. Niemand gaan deur die wet gered word nie. Wis daai genade nou die wet uit, dat ek nou nie meer nodig het om die wet te hou nie. Nee, sê, sekerlik nie. Dit bevestig die wet, dit verhef die wet. Nou, vir die oningeligte is het baie moeilik om te verstaan hoe Paulus nou van vers 28 kom by vers 31. Maar hier is die sleutel. Al verstaan jy nie die stappe nie, dit is sy slotsom. Sy slotsom, namelijk, geloof maak nie die wet tot niet nie. Maar geloof bevestig eintlik die wet. En daarom, lieve vriende, enige iemand wat enige vers of verse van Paulus vat en sê dat die bedoeling daarmee is dat daarmee die wet mee weggedoen is, is eintlik besig om Paulus te misinterpreteer. Is besig om 'n uitspraak van Paulus buite sy konteks te lees. Moenie daardie persoon of persone glo nie. Ons moet by die slotsom uitkom en daarmee saamstem, al verstaan ons dit nie heeltemal nie, want anders dan gaan ons deur die valse profete rondgeslinger word. Want die oomblik wanneer jy by die Sabbat kom, gaan die valse profeet vir jou sê, dat is weggedoen met die wet. Kom ons kyk na 'n tweede moeilike tekst. Romeine 6 vers 14, want die Sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Julle is nie meer onder die wet nie, julle is nou onder die genade. Nou op die oog af lyk dit weer asof Paulus sê, daar is weggedoen met die wet. As jy net daar die deel van hierdie tekst gaan lees. Maar dit gaan onmiddellik Paulus se beginsel ondermyn, namelijk dat genade nie die wet tot niet maak nie. Met ander woorde, wat is dit wat hy hier sê? As ons nie meer onder die genade is nie, as ons nie meer onder die wet is nie, maar onder die genade, wat beteken dit? So kom ons help mekaar, ek weet nie wanneer was die laas daar nie, ek was nou al 'n paar keer in my lewe daar, en jy ry deur 'n snelstruk, en dis 'n 80 km snelstruk, en hy spring voor jou uit, en hy sê vir jou, meneer, jy het 100 km per uur gery, het jy dit gery? Ek sê, ja, spoedgrens is 80, ja, die wet sê 100, sê 80, ja, jy het 100 gery, ja, jy het die wet gebreek, ja, en hy begin om sy kaartjie te skrywe, vir my. Op daai oomblik is ek onder die wet. Dan sien hy, daar achter op my sitplek, hier lee een bybel, hy sê vir my, nou maar meneer, waar is jy op pad? En hy sê, ek sê nee, ek is op pad om een lesing oor, een reeks bybel lesings te gaan hou by daai plek. Dan staan hy en hy kyk so, nou dit het nou nie gebeur nie, maar sê nou maar hy vat dan nou sy kaartjie en hy skeer daai kaartjie nou so voor my op. En hy sê vir my, meneer, ry maar, ry asseblief net versigtig verder. Ek is nou onder die genade. Is ek nog onder die wet? Ja, die wet is nie weg nie. Die wet is nie weg nie. Die wet is nog daar. Maar ek is nou genade betoon onder die wet. Want hy het nie nodig gehad om dit te doen nie. Ek het dit nie verdien nie. Ek was skuldig, maar ek hoef dit nie meer te betaal nie. En nou, omdat ek nou onder die genade is, nou trek ek daar weg en ek ry 120 km hier. Want ek is mos nou onder die genade. Is dit wat ek doen? Nee. Inteendeel, hy het my dan nou net vrygespreek. Ek wil hom nie teleerstel nie. Hy het my kaartjie opgeskeer. Hy het vir my aan die kruis gehang, hy het sy lewe vir my gegee. Hy wil die ewige lewe aan my gee. Is daar enige manier waarop ek nou moedwilliglik sy wet gaan oortree? Nie, inteendeel, nou ry ek 75 km per uur verder, want genade bevestig die wet. Genade bevestig die wet. Die derde en die moeilike tekstvers in die Bybel. Hierdie ene. Kom ons lees ons saam, Kolossense 2 vers 14. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vast te naal. Nou sien jy, daar staan dit nou in die Bybel. Hoor ek sommer iemand sê, daar staan dit. Die wet is aan die kruis genaal. Ons hoef hom nie meer te hou nie. Wacht een bykie. Paulus sê dat genade die wet nie kanselleer nie. Hierdie moet iets anders beteken. Wat is dit? Kom ons lees die vers in sy context. Dit beteken ons moet bykie vooraf lees en ons bykie daarna ook lees. Nou vers 16 sê, dit was nou vers 14 wat ons net nou gelees het, hierdie is vers 16, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of sabbat nie. Hoe klink dit nou vir my of dit nog eintlik moeiliker word? Moenie dat iemand julle oordeel oor of met betrekking tot die Sabbat nie. Die wet is weggeneem. Dit was 'n skuldbrief teen julle. Laat niemand julle oordeel oor die Sabbat nie. Dit klink regtig asof die twee teksverse alles kanselleer wat ons eintlik tot hiertoe vir mekaar gesê het of oor hierdie onderwerp gesê het. Maar wat is ons sleutels? Wat is die sleutels wat die Bybel vir ons gee? Paulus sê genade maak nie die wet tot niet nie. Jesus sê dat hy nie gekom het om die wet te ontbind nie. So, dit moet iets anders beteken. Dit moet iets anders beteken. Kom ons lees weer. Laat niemand julle oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of Sabbat nie. Wat? 'N Sabbat nie wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge. Wat 'n skaduwee is. Praat Paulus hier van Sabbate wat skaduwees is, of praat hy van Sabbate wat nie skaduwees is nie? Klink vir my, hy praat van Sabbate wat skaduwees is, hy noem dit dan. So, kom ons wees nou logies. As ek nou 'n bak het hier met geel perskes en rooi perskes en ek vra jou, geef my die rooies, ga jy nou altyd vir my gee? Nee, jy gaan net vir die rooies gee, want ek vra net die rooies. Met ander woorde, as Paulus praat van Sabbate wat skaduwees is, dan praat hy nie van Sabbate wat nie skaduwees is nie. So kom ons probeer nou vaststel wat beteken die skaduwees. Wat is 'n skaduwee? Dan versel ons nou na die Ou Testament toe moet gaan. Kom ons lees, Levitikus 23 vers 3. 6 dae lang kan werk gedoen word, maar die 7de dag is 'n dag van volkome rus, 'n heilige vierdag. Geen werk mag julle doen nie, dit is 'n Sabbat van die Here in al julle woonplekke. So die 7de dag is heilig, die Sabbat is elke 7de dag, op hierdie dag moet jy saamkom om God te aanbid, is 'n dag van toewyding. Ja, mens met die Here natuurlik elke dag aanbid. Maar die 7de dag is spesiaal. Hy het hom gevat, hy het hom een kant gesit, hy het hom geseën, hy het hom geheilig, hy het hom afgesonder, hy het hom vir jou gegee as 'n geskenk. So ons praat hier van 'n weeklikse Sabbat. En daardie weeklikse Sabbat lê in die hart van die 10 gebooie. Want daai weeklikse Sabbat herinner ons aan die Skepper God. En daarom lees ons in hierdie vers 3 en vers 26, lees ons nou ook van iets anders. Luister mooi, maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit die versoendag. 'N heilige vierdag moet dit vir julle wees. Vers 26, 32, 'n dag van volkome rus moet dit vir julle wees, en julle moet julle verootmoedig. Op die 9de van die maand, in die aand, van aand tot aand, moet julle jul Sabbat hou. Hier is met ander woorde, 'n ander Sabbat. Die 10de van die 7de maand, hoeveel keer is dit? Hoe dikwels is dit? Die 10de van die 7de maand. Eenmaal in 'n jaar. Hier is dus sprake van 'n jaarlikse Sabbat. In teenstelling met die weeklikse Sabbat. Twee Sabbate. Die weeklikse wat terugwys na die skepping. Waarna verwys hierdie jaarlikse? Kom ons lees. Vers 27. Maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit 'n versoendag. 'N heilige vierdag moet dit vir julle wees, dan moet julle julle verootmoedig en aan die Here 'n vuuroffer bring. 'N vuuroffer bring. Elke een van hierdie jaarlikse sabbate, en daar was 'n hele klompie van hulle, het offerandes gehad. Brandoffers, vuuroffers, dankoffers. Elkeen het offerandes gehad. Nou, daar is een hele paar van hulle. In eerste maand, op die 14e van die maand, is het die Pascha van die Heer. Op die 15e van hierdie maand is die feest van die ongesuurde brode van die Heer. Maar julle moet 7 dae lang aan die Heer 'n vuuroffer bring. Ons lees dit elke keer. Op die 15e dag van hierdie 7e maand is dit 7 dae lang die huttefeest van die Heer. Op die eerste dag moet daar 'n heilige vuurdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. Met ander woorde, julle moet dit soos 'n Sabbat hou. En dan hier kom die antwoord vir ons. Levitikus 23, 37. Dit is die feestdag van die Heere wat julle moet uitroep as heilige vuurdag om aan die Heere 'n vuuroffer te bring, 'n brandoffer en spysoffer, 'n slagoffer en drankoffers, soos vir elke dag voorgeskrywe, behalwe die sabbate van die Here. Behalwe die weeklikse sabbate. Al die ander het offerandes gehad. So hier word het vir ons baie duidelik gesê dat daar 2 wette is. Die morele wet en die seremoniële wet. Die jaarlikse wette, wat jaarlikse sabbate gehad het, was 'n vooruitskaduwing van wat? Wat het hierdie offerandes na heen gewys? Wat het daai lammetjie verteenwoordig? Of wie het die lammetjie verteenwoordig? Wat daar, waar die sondaar gekom het en sy sondes symbolies op die kop van hy lammetjie geplaas het in die heiligdom, daar die lammetjie het vooruit gewys, dit was 'n skaduwee van die lam van God wat eendag sou kom. Dan hoor hy die jaarlikse sabbate was allemaal skaduwees na Jesus, die lam van God wat sou kom. En daarom die dag toe hy sterwe, toe word daar die slagoffers, spysoffers, vuuroffers, word mee weggedoen. Die voorhangsel skeer in 2 en ons kan in die allerheiligste inkyk, slagoffer en spysoffer is verby. Hy het dit laat ophou. Ons het ons studie gedoen in die 2300 aande en môres studie. 2 sabbate. Kom ons lees daarvan, net om dit baie duidelik vir ons uit te spel. Duideliker kan die skrif dit nie vir ons gee nie. Deuteronomium 10 vers 1. In die tyd het die Here vir my gesê, kap vir jou 2 kliptafels, soos die eerste, en klim op die berg na my toe, maak vir jou ook 'n ark van hout. Hy sê, en ek sal op die tafel skrywe die woorde wat op die eerste tafels was wat jy verbrysel het. En jy moet dit in die ark sit. Hier is die opdrag van die Here. Hy sê, kom, bring die kliptafels, ek sal weer met my vinger op hierdie klip skrywe, dieselfde as die 2 wat jy verbrysel het, en dan neem jy hierdie 2 kliptafels en jy gaan sit dit binne in die verbondsark. Binne in die verbondsark. Met sy vinger geskrywe op klip, die 10 gebooie. En jy moet dit na die allerheiligste toe vat, en jy moet dit in die verbondsark gaan sit. Binne in die verbondsark. Daar moet die 10 gebooie die tafels van klip lees. En dan lees ons nou van iets anders. En toe Moses die woorde van hierdie wet klaar in 'n boek geskryf het, tot die einde toe, het hy aan die leviete, wat die verbondsark gedra het, bevel gegee en gesê, neem hier die wetboek, hy noem dit ook een wetboek, dit is ook een wetboek, neem hier die wetboek en sit het neer aan die kant van die verbondsark, van die Here, dat het daar as een getuie teen julle kan wees. Dat het daar as een getuie teen julle kan wees. Die Here kon het eintlik nie duideliker vir ons gemaak het nie. Buiten kan die verbondsark lê, die geskrifte, die wette van Moses, die seremoniële wette. So twee wette, een geskrywe met die vinger van God op klip, binnen in die ark, die seremoniële wette deur God, deur Moses geskrywe met 'n pen, en in 'n boek, en die lê buite kan die ark. So, hy sê, dit sal een getuie daar teen julle wees. Dit sal die skuldbrief, die wette sal daar lê, en dit sal met julle harte praat, en dit sal julle gewetens aanspreek, tot die dag dat die lam van God gekom het. So kom ons kom terug na ons studie toe. Kolossense 2 vers 13. Deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Luister mooi. En die skuldbrief teen julle, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te neem. So wat is hierdie skuldbrief? Wat is hierdie insettinge? Wat ons aangekla het? Niks anders as die seremoniële wette nie. En daai skuldbrief is weggeruim, dis aan die kruis genaal. So wat is aan die kruis genaal? Die skuldbrief, die seremoniële wette, al die offerandes, ons hoef nie meer te offer nie, want die lam van God is vir ons geoffer. Offerandes is voorbij. So hy die twee wette, die morele wet, die seremoniële wet, ons moet hulle uit mekaar uithaal, om te verstaan precies wat gaan hier aan. Paulus is dus nie hier bezig om aan die 10 gebooie te praat nie, hy praat van die seremoniële wette, dis wat aan die kruis genaal is, nie die morele wet, die 10 gebooie nie. Jy sien my broer en suster, liewe vriende, God kan nie verander nie. Sy wet verander ook nie. Want sy wet is sy karakter. Daai wet is die spieël waarin jy en ek elke dag kyk. Daar sien ek, in daai spieël sien ek eintlik hoe ek regtig lyk. Jakobus praat, hy sê in vers 23, want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. So dis baie duidelik dat as jy voor 'n spieël gaan staan en jy het 'n merkie aan jou gesig, daai spieël kan daai merk nie vir jou uithaal nie. Wat doen die spieël? Wat is die funksie van die spieël? Die funksie van die spieël is net om vir jou te sê, jong, daar's 'n kol op jou gesig, daar's water. Gaan was jouself. Net so is die wet slegs die aanwyser, die spieël waarin die sondaar kyk op sy pad na die kruis toe. Eintlik is Paulus, hy sê in Romeine 7 vers 7, inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie. En elke keer wanneer ek in hierdie spieël kyk, dan staan ek skuldig en dan weet ek dat ek verlossing nodig het. Want jy sien, dit openbaar my sonde aan my en ek hou nie daarvan nie. God dank dat die onderhouding van die wet my nie gaan red nie. Jy moet mooi oor wat ek nou vir u sê. My goeie werke gaan my nie in die hemel bring nie. My sondes gaan my nie in die hel bring nie. My eindbestemming gaan bepaal word deur die vraag, wat het jy met Jesus gedoen? Dit gaan oor 'n verhouding met hom. My liewe vriend, my vriendin, dis die kritiese vraag vandag. Hoe lyk my verhouding, hoe lyk jou verhouding met hom? Hy sê alles vir jou kom gee. Wat van jou lewe is jy bereid om vir hom te gee? Hoe belangrik is daar die verhouding vir jou? As hy nou vanmôre, vandag voor jou kom staan en vir jou sê, hier is my karakter. As hy nou vandag hier kom staan en sê, hier is my karakter, my wet. Hier is my wet. Dis hoe ek graag wil hê dat jou karakter ook moet lyk. Dis hoe ek graag wil hê jy moet lewe. Wat gaan jou antwoord wees? Gaan jy ook vir hom sê, Here, maar jammer, ek dink die wet is uitgedien. My predikant het nou die dag van die kansel af gesê. My profeet het dit nou die dag voor duisende mense gedemonstreer. Jy dit moes aan die kruis volbring. Ek hoef dit moes nie meer te hou nie. Hier is Kobus van Rensburg, van Stilfontein, wat 'n ark gebou het. En toe die ark stukkend geslaan het, om te demonstreer wat hy van die 10 gebooie dink. En dit terwyl duisende mense staan en juig.
Thank you. No more. Joy! Oh, Jesus, help me. Well, can you take it? Oh, man. No more. The pot of manna, no more. Strava Aaron, no more. Attacking that dragon. Oh, forgive me.
Het jy gehoor wat hy sê? When I chopped that first thing, attacking that dragon. Die 10 gebooie. Gaan dit die antwoord wees? Of gaan hy sê, Here, dankie. Dankie vir die groot genade. Wat wil u hê? Moet ek doen? Uit dankbaarheid sal ek u lief hê. Ek sal geen ander gode voor my aangesig hê nie. Nie my besittings nie, nie my geld nie, nie my liggaam nie, nie my werk nie. Here, ek sal u naam eerbiedig gebruik. Ek sal nie bystaan waar het gedoen word, oneerbiedig nie, ek sal luister as jy vir my sê, die 7de dag is die Sabbat dag, ek sal het eerbiedig, ek sal het heilig, Here, ek sal u gesag oor my lewe aanvaar, ek sal nie my broer of suster onnodig verklein neer nie, ek sal nie achter hulle rug van hulle praat nie, ek sal nie onnodig vir hulle kwaad word nie, ek sal nie na ander manse vrou kyk, of na ander vrou se man kyk, om hulle te begeer nie, ek sal my naaste nie verneek nie, ek sal nie halwe waarheid vertel nie, ek sal tevrede wees met wat ek het. Dis mos die 10 gebooie, is dit nie? Dis mos die 10 gebooie. God dank, dat dit my nie hoef te red nie. God dank. Maar ek het elke dag nodig om my afhanklikheid teenoor my Skepper en my Verlosser te erken en te sê, dankie Here vir die 10 gebooie, dit bring my elke ochend, elke aand op my knieën voor die kruis. Dankie vir die genade waardeur ek gered kan word. Dankie Here vir die wet, want sonder die wet het ek mos nie genade nodig nie. Het jy gehoor wat ek sê? Ek dink nie het gehoor wat ek sê nie. Sonder die wet het ek mos nie genade nodig nie. Sê my, wat wil jy met genade doen, as daar nie een wet is nie? Dan het jy mos nie daai genade nodig nie. Maar nou sê die Bybel, sonder die genade sal ek nie in die koninkryk van God kan aangaan nie. Here, ek wil u gehoorsaam, want u sien gehoorsaamheid gaan die toets wees. Gehoorsaamheid aan die wet van God gaan aan die einde van die dag die toets wees. Woorde en belydenisse gaan nie genoeg wees nie, die ware bewys is gehoorsaamheid. U sien hierdie bufferplakkers op die karre, glimlag as jy Jesus lief het, waai vir my as jy Jesus lief het, blaas jou toeter as jy Jesus lief het. En dan kom die Here en hy sê nee, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Jy sien, liewe vriende, en dit is wat meeste mense vandag nie wil doen nie. Want indien hierdie liefde geen verdere eise aan my stel nie, behalwe dat ek my hand moet waai, of dat ek my toeter moet blaas, dan sien ek kans om liefde te hê. Maar as hierdie liefde my levensstyl ingrypend gaan verander, dan sien ek nie kans vir hierdie liefde nie. Dan is dit te veel gevra. Jy sien, ongelukkig soek meeste mense vandag nie die waarheid nie. Hulle soek na een egalige, makkelike, gerieflike godsdienst wat hulle sal toelaat, net om te lewe soos wat hulle wil lewe, maar nog steeds die versekering het dat hulle hemel toe gaan. Een van die krachtigste tekste in die Bybel oor hierdie saak kry ons in 1 Johannes 2 vers 4. Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is een leenaar, en in hom is die waarheid nie. Die Here sê self, daar gaan hulle wees wat skree, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer nie, het ons nie in u naam duivels uitgedrywe nie, het ons nie in u naam krachtige dade gedoen nie, en ek gaan vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my. Jy sien, om Christus te ken, is om hom lief te hê. En om hom lief te hê, is om hom te gehoorsaam. Die Bybelskrywers is baie duidelik, as iemand Christus nie gehoorsaam nie, dan het hy hom nie regtig lief nie. En Johannes het uiteindelik uitgespel, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat hy gestuur het. Om te ken en lief te hê en om te gehoorsaam, is die drie elemente van die Christen lewe. Ek ken hom, ek het om lief en daarom gehoorsaam ek om. Saamgebind. En daarom kon hy dit opsom. En dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die enige, waaragtige God en Jesus Christus wat hy gestuur het. En dit is die liefde, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. My liewe vriende, die antichrist wil alles verander. Maar ons gebed behoort eintlik te wees, Here, hou my naby aan U kruis. Hou my naby aan U wet. Gee dat ek U sal volg waar U my ook al gelei. Dankie dat U my lief gehad het. Dankie dat U vir my gesterf het. Ek wil U lief hê. Wat wil U hê? Moet ek vir U doen? Want U sien, daar is twee tekstverse amper aan die einde van die Bybel. Amper die laaste verse in die Bybel, maar ek dink is nodig dat ons dit saam lees. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van die boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskryf is. En dan die volgende vers. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskryf is. Mag die Here ons daarvan bewaar. Hemelse Vader, baie dankie dat U woord vir ons meer lig gegee het vandag op hierdie ernstige vraag. Waar pas genade in die wet in? Dankie Here dat ons eintlik besef dat ons uit genade en genade alleen gered sal word. Dat die wet ons nie sal red nie. Maar omdat ons U so lief het, wil ons U graag gehoorsaam. En as U gesê het, dit is my wet, dit is my 10 gebooie, doen dit en jy sal lewe, Here, dan wil ons dit graag uit liefde en uit dankbaarheid vir U doen. Help ons Here, is ons gebed in Jesus' naam. Amen.